Kjære lyttere, i dag samles vi, ikke i sorg, men i lett forvirring, for å markere det plutselige fraværet av verdens nest beste podcastvert. Hun er ikke død, men er hjemme med manflu, som i podcastverden går for omtrent det samme. Hun etterlater seg en tom stol i studio, en ensom mikrofon og en kald kaffekopp. Hun er kjent for sitt skarpe sinn og enda skarpere tunge, og bemerkelsesverdige evne til å avbryte meg på lufta. Hennes lege, Dr. ChatGPT, melder at tilstanden er dødelig, men vi velger å krysse fingrene og håpe på det beste. Hun vil bli dypt savnet, i hvert fall frem til neste søndag. Måtte hun snart gjenoppstå fra sofaens grep, sterkere, friskere og klar til å avbryte meg igjen. Takk for oppmerksomheten. Og ja, episoden fortsetter. Jeg har jo for fuck's sake ikke noe valg. Ja, da satt jeg her, Natalia, mutters alene i studio, eller ikke helt alene, for på skjermen så har jeg jo en gjest. Dere hører fortsatt på podcasten Ikke Dø Enda. Vi skal fortsatt til Toskana, vinhus, vingård, mener jeg. Kongens fortjenestemedalje, kun hvis det er Harald eller Durek, ikke de andre, de er kjedelige. Skal vi se, hva annet? God morgen, Norge. Hele den reglen. Så jeg sitter jo her da, mutters alene denne gangen, litt små nervøs over å skulle hoste denne podcasten på egen hånd. Men sånn er det. I dag, on popular demand, har vi med oss Kari tilbake. Munchausen by proxy-overleveren, Kari Charismatic Nixon. Vi har fått utrolig mye bra tilbakemeldinger fra sist.
Sær?
Ja, masse. Kari, ja til Kari. Mer Kari. Vi vil ha mer Kari.
Det høres ut som her som er i en valg til å være statsminister.
Jeg er med på Kari for statsminister, jeg.
Nei, jeg har ikke lyst til å være politiker.
Nei, det skjønner jeg godt. Nei, vi har fått veldig mye god tilbakemelding, så vi er veldig glad for at du vil være med også denne gangen. Litt av det jeg hadde lyst til å snakke med deg om i dag også, og jeg vet ikke hvor relevant det egentlig er, men jeg har lyst til å snakke litt om Munchausen, punktum. Jeg antar du har noen tanker, kunnskap der. Det er jo to forskjellige ting, men det er jo samme ting allikevel.
Ja.
Den ene er selvskading, og den andre er påføre andre skade. Og også når du snakker om kronisk syke, og det å bli møtt i helsevesenet, ofte så blir man jo møtt som om man er en Munchausen-pasient.
Nettopp det.
Hvor vanlig er det fenomenet kontra by proxy?
Det er egentlig kan, jeg kjenner ikke statistikk om det, hvor vanlig det er. Men jeg kom på noen få tanker da de tok opp denne saken. Det første er å huske, da det gjelder Munchausen by proxy og Munchausen, at det er ikke alltid at folk skader noen eller skader seg selv. Det er ofte, kanskje like ofte, at folk bare luger.
Ja.
Men med å luge om at mannen sin barn er syk, kan bety at barnet tar medisin som kan jo skade dem, eller har dårlig bivirkning, eller er ikke bra å ta i et langt syn, som den morfin jeg var på. Så i min tilfelle, for eksempel mamma, som jeg vet, hun gjorde ikke noe direkte mot meg. Og det kan hende, ellers, det er liksom bare min hot take, jeg mener egentlig det er det som ofte skjer med Munchausen now. Er at det er masse doktorshopping, og at man vil få pick lines, feeding tubes, og de slutter ikke før at de får det, som de kanskje ikke egentlig trenger. Det er som en indirekte måte å skade seg selv. Så det er den første jeg vil si, fordi det er liksom den største misforståelse om Munchausen by proxy, er at mammaene alltid gifter barn.
Ja.
Egentlig, det er liksom half and half-ish.
Mm.
For liksom, du må tenke som vi snakket om siste gang, det er jo mye lettere å bare luge enn å gifte en. Och så man går glipp av konsekvenserna mer lättare med att bara lyga. Det är ju knyttet på en måte, för det är en väldigt stor, väldigt sannsynlig konsekvens som kan ske efter Munchausen by proxy missbruk är att man utvecklas Munchausen.
Ja.
För du måste tänka på det och det som jag har inte Munchausen liksom väldigt många av oss är väldigt väldigt rädd för att bli patientrolle igen. Vi har en artikel som är peer reviewed artikel som har intervjuat oss som har levt genom Munchausen by proxy. Det var bara 10 som de intervjuat, men de fann ganska stabilt påverkningar. Och en var att de flesta av oss vill aldrig tillägga igen. Så du måste liksom missförstå mig rätt. Det är inte att alla som har blivit missbrukt i denna måten kommer till att ha Munchausen. Det måste vi inte tänka eller vara allt för misstänksam på. Egentligen, jag hade en psychiatrist som var den enaste av mina läger som kände att de hade haft en patient för som överlevde Munchausen by proxy. De flesta av dem sa att jag var den första. Jag var, i min mening, jag var säkert den första som sa det. Eller som visste.
Ja.
Men han var min första läge som sa att jag har haft en patient för. Och den patienten döda. För de turde inte att gå till läge. Och då dövde de av några hjärtgrejer.
Hjärtesvikt eller, ja.
Och det var det som jag gick till psykolog. För jag kände att jag ville gå den samma väg. Hvis ikke jeg kunne komme over hvor redd jeg var av leger.
Ja, for du kan enten utvikle en veldig stor legeangst.
Eller
så får du selv vannsjansen.
Selv om jeg så redd av leger, det fortsatt fakta at jeg vokste opp i et miljø da det eneste tid jeg fikk kjærlighet var da jeg var syk.
Ja.
Det fucker man i huet. Liksom, det ingen andre måte. Och så till slut den tredje och sista ting jag vill säga. Jag husker då jag började en PhD i klinisk psykologi. Jag var inte där väldigt länge. Men jag var som en Hermione Granger om psykiska diagnoser. Jag hade den bok vi brukar i USA som heter DSM för att diagnosa folk. Jag fick det till jul då jag var 16. Det vill jag. Och I used to sit in my room and write myself like book reports on it alone. Which is like beviset att jag var ett normalt barn med vänner. men jag husker som jag var i en abnormal psychology eller psykiska lidelse kurs i min PhD-program. Och så sa min professor, vem kan forskjell mellan Munchausen, malingering och somatoform? Okej, de tre är som malingering betyder att man låter som om man är sick för att man vill ha pengar som från att vara ufer i boka.
Ja.
Och somatoform är basically psychosomatic att du har något angst kommer ut som en kroppssjukdom. Och så är det Munchausen som är som man gör det för uppmärksamhet. Och så är det som Hermine Granger som I can't forskjell, ingen annan. Och så kom jag ut med det. Okej? Okay? Till slut så sa jag, de med Munchausen, de gör det för de vill ha uppmärksamhet. Det är forskjell kameran på motivation. Och han skammet och skyldet mig så väldigt. Han var liksom en superhelt egentligen. Han sa, det är aldrig okej okay att se att folk gör något för attention och uppmärksamhet. Det liksom, det minimizes, det stigmatiserar. Det gör det att folk kan inte söka efter hjälp eller inrömma det de har sliter med. Och det gör oss som psykologer och läger mindre villiga att egentligen hjälpa dem. Ja. Och så liksom, det är liksom full cirkel som akkurat du påpekat. Man får kanske enten en väldigt stor rädd
angst.
Angst för läger. Eller så kan det bli att du har ju Munchausen. Men den bästa måten att tänka genom det är inte att nu har vi en ny person som vill bara ha uppmärksamhet. Den måten att tänka på det är som jag sa, liksom, jag kan väldigt väl se en tidslinje då jag hade Munchausen eller utvecklat det.
Ja.
För jag kan gott huska att den enda tid att jag fick uppmärksamhet och kärlighet var då jag var sjuk. Så där som det ville inte egentligen ha varit min fel, ikke sant?
Ja, det är ju något din mor påförde dig.
vi vet ikke hvorfor egentlig Munchausen og Munchausen by proxy utvikler. Det som vi trenger mer forskning på det. Men det en veldig stor del av dem som vi tenker, eller vi tror kommer fra at de har blitt misbrukt av Munchausen by proxy. Det jo en violent cycle akkurat med å slå barn. Som skaper aggressivt barn.
Ja.
Så det vi må slutte på en måte alle de stigmatisering, selv om jeg selv har blitt misbrukt av en av disse mammaene, den bare gir makt til den syklen der som hjelper ingen av oss.
Nei, nå for å bli litt sånn anekdotisk, så kan jeg se i hvert fall et par stykker jenter som jeg vet hele oppveksten var en pasient. Det var alltid noe galt hele tiden. Og så til slutt, når de ble tenåringer, voksne, så ble helsen deres identitet. Og de syke hele tiden. Det alltid noe nytt hele tiden, liksom. Og da tenker jeg etter å ha snakket med deg nå, at det en sånn en Munchausen ond sirkel. Og jeg synes det veldig rart at det har tatt så lang tid å anerkjenne det faktum at det må ikke være Gypsy Rose Blanchard hele tiden. At det finnes tilfeller som det, ikke sant, at vi må stille litt flere krav enn det som kanskje har blitt gjort til nå. Eller litt færre krav, mener jeg. Men ja, det gir mening. Jeg kan se hvordan, spesielt som du sier, at du vokste opp med det at de gangene du fikk kjærlighet, det var når du var syk. Det må fucke opp.
Det sånn, vi må prøve å begynne å tenke på denne slags barnemisbruk som vi tenker på andre typer barnemisbruk, enten seksuelle eller at vi slår barn. Fordi ja. I disse tilfellene kan vi se at det et spektrum. Vi vil ikke si at man må bli voldtatt på den gammeldags forståelse av det, for at man har blitt misbrukt og har traume. Og vi sier ikke at man må bryte bein av barn for å si at det var ikke ok at du slo dem. Selv i Norge, særlig i Norge, så kjenner vi det. Det ikke lov å spank your kids her. Så da kan det burde bli lettere i Norge å få folk å ta hensyn på at ved å gi barn alt for mye medisin som morfin og opiater, den jo en type misbruk. Det må ikke være Gypsy Rose. Men vi må også se på denne type misbruk som de andre, at den skaper en cycle of violence. Det ikke en innskyldning. If you hit your kids because your dad hit you, det ikke en innskyldning. Du blir straffet uansett. Eller anmeldt.
Det ikke en forklaring.
Men det hjelper ikke å si, han gjorde det fordi han hater alle sammen, han hater barn. Hun gjorde det fordi det var den eneste måten hun ble lært opp å tenke på seg selv og identitetet hennes.
Ja. Det en slags berøringsangst i helsevesenet, spesielt når det kommer til Munchausen, å pirke bort i det? Fordi man redd for å anklage en allerede sårbar gruppe.
Jeg føler at den mer angst om det med Munchausen by proxy, fordi, nei, jeg vet ikke. Jeg tenkte å si, det mer vanskelig fordi med å redde et barn, så kamper du mot deres misbruker. Og barnet skal ikke heie på deg. Barnet kan ikke si noe i deres forsvar til å hjelpe deg, hjelpe dem. Men egentlig, hvis det var primary Munchausen, så ville det ha vært det samme. Fordi da må du si det til dem selv. Men kanskje det ville vært lettere hvis du hadde et god forhold med pasienten og si det, liksom, jeg bryr meg om det, liksom, kanskje det. Men de fleste av dem har ikke god forhold med leger hvis ikke legen gjør akkurat det de vil. Men det som du nevnet med kroniske sykdom, liksom, jeg veldig opptatt av det. Fordi jeg tror det den største sak at kanskje må hanteres slik at vi kan komme videre i denne samfunnssak. Fordi jeg kan godt forstå hvorfor så mange med kroniske lidelser så redde for at de blir sett som en som har Munchausen. Og den gir veldig mening at de sier da, jeg føler litt triggered at de snakker om Munchausen, og så jeg vil bare holde meg unna av denne saken, eller denne tema.
Mm.
Og jeg vet ikke hva løsningen bortsett fra å forske mer i kroniske lidelser, slik at det ikke så lett å late som om man har det.
Ja.
Men jeg vil egentlig vite hva du tenker kan gjøres med det. For eksempel, denne hele podcasten handler om at dere har kroniske lidelser, sykdom, ikke sant? Også, men du kan godt se de to jentene som du påpekte,
mm.
og det var ikke det samme. Så fra utenfor så kan man kanskje merke en forskjell. Hva kan man gjøre med det?
Nei, det jo som du sier at det viktig å forske mer på enkelte sykdommer, spesielt kvinnehelse.
Ja.
Kvinnesykdommer, fibromyalgi for eksempel, som ikke nødvendigvis en kvinnesykdom, men det en sykdom som rammer flere kvinner enn menn.
Mm.
Så vi burde jo absolutt begynne der. Men jeg tror mye av det handler om, og det høres kanskje litt rart ut med tanke på at jeg har en podcast via til kronisk helse. Altså når de begynner å gjøre hele identiteten sin til å være syk, da burde det ringe noen bjeller.
Det godt å høre. For min del, jeg føler at det ikke my place å snakke om. Fordi jeg har ikke kronike sykdom.
Nei.
Bortsett fra angstlidelsen. Men kroppsgreie. Nei, så det som, hvis jeg sier, ok, det en red flag, det en red flag, så ikke noe ekspert. Og jeg vil heller tro på folk som later som om man lyger, enn mistenker noe som har noe særlig.
Ja, og det vil vi alle også, tror jeg.
Men jeg tror jeg sa det litt med, da vi snakket siste gang om mor med barn også, at det som, i min erfaring, mødre som har et veldig syk barn, på ordentlig med kreft eller noe som liksom, vi kan bevise det, de vil fokusere på de øyeblikkene da barnet deres normalt. Everybody's different også, men det det, og den andre som jeg sa, som kanskje kan gjelde i denne saken med Munchausen, at det som en Monet-painting. Man dømmer ikke ett situasjon, men da den hele bildet som det alltid noe som garn, og den som moving target, det som garn liksom forskjellige, så kan det være et ringer noe bjelle, som du sa.
Ja. Som kronisk syk så pleier jeg å være veldig forsiktig med å anklage andre for å ikke være, eller for ikke ha de plagene de sier de har. Men det jo et faktum at enkelte føler de har noe å tjene på å være syk. Sånn det jo bare. Det verden. Og da må man begynne å se litt. Tenk, og hvis du en lege og du redd for å anklage noen for å ha Munchausen, hvis det en pasient som kommer ukentlig med nye symptomer og det aldri blir fikset,
ja.
Så kanskje burde vi ikke være så redde for oss å ta i akkurat den biten der. For man kan jo anse Munchausen i det minste som en slags psykisk sykdom.
Ja, nettopp det.
Og behandle det for det der.
Det sånn grunn å tro på at vi kan hjelpe hvis vi får tak i det veldig tidlig.
Ja, min far var alkoholiker. Jeg har lov til å si det, for han veldig åpen om det selv. Men min far var, eller han alkoholiker, men han har ikke drukket alkohol på 35 år, 36 år. Og der også det jo mye berøringsangst innenfor helsevesenet. Ingen vil anklage noen å være en alkoholiker. Men min far forteller om en gang han kom på legevakta. Jeg husker ikke hva det var for noe. Men der var det en lege som sa rett ut til han, du alkoholiker? Og så ble han litt stresset, og så, ja, for klokka 12 på formiddagen, og du lukter alkohol, og du alkoholiker? Og så måtte han begynne å tenke, og så, ja, jo, han jo det. Og det var det første skrittet til å kunne anerkjenne sine egne problemer, og sånn tenker jeg kanskje det litt, i hvert fall når det kommer til Munchausen. At man bare av og til må...
Ja, jeg egentlig tror you're on to something there. Jeg husker at det var en stund da jeg bodde I Washington, så hadde vi veldig bra health insurance endelig etter mange år uten det. Og jeg var I et, in a place with my anxiety disorder where when I was worried about something health-wise, I would just go to the doctor. Like, maybe, kanskje alt for ofte. Det var kanskje litt mye, og det var ikke noe som jeg hadde lyst. Jeg jobbet med å ikke gjøre det. Hele livet, for det kan du si det som en slippery slope å være pasient hele tiden men på dette tidspunkt, siden jeg hadde så mye angst eller en fobi nesten, så prøvde jeg å bare konfrontere det, så jeg har penger jeg skal bare gå til legevakt og finne ut av det nå og så de skal roe meg ned, og så skal jeg vite at det som jeg kjenner her, eller følger her det var ok, jeg trenger ikke å være redd av kroppen min Så det var en stund da jeg hadde veldig mye, liksom hjertet mitt ville begynte plutselig å benke veldig, veldig, veldig fort. Og det var veldig ubehagelig, og jeg var veldig redd for det. Og så gikk jeg til legevakt, og så de som, fy fader, det veldig liksom, hva skjer med hjertet ditt? Og så, jeg vet ikke om det var angst, eller jeg vet ikke. Men de så på meg I legevakt, og sa, men du virker ikke angstfylt akkurat nå. Jeg lo I helt ro. Og så, da lege så, har du brukt kokain I dag? Fordi det var så rart. Og så, jeg som aldri brukte rusemiddel I livet mitt, en som meg som har blitt misbrukt av legemiddel, har ikke lyst til å ta medisin eller rus av greier. Men jeg egentlig var veldig takknemlig at han var modig nok å bare spørre meg, fordi jeg var så redd. Hva skjer egentlig her? Og en veldig flink lege må undersøke alt, vurdere alt som kunne ha skjedd. Så jeg helt enig, for det ligner litt pappen din situasjonen, at det var egentlig veldig bra at han bare var villig å si det, for jeg visste at han var veldig grundig da.
Ja. Og ja, og det noe med det at kanskje akkurat der og da så kan pasienten bli litt sur eller nekte å svare på det, men det ligger I hodet når du har blitt konfrontert på den måten. Og jeg mener det første veien til å kunne helbrede seg selv. Sånn som det høres ut som du forklarer når du gikk til legen hele tiden, så virker det kanskje som du var mer hypokonder, redd for å bli syk. Ja.
Ja, jeg var, liksom, veldig liksom, tydelig at å si hypokonder, det betyr at man vil ha pasientrolle.
Åja.
Det ikke noe, jeg kjefter ikke det, men det som folk ofte bruker dette ordet da jeg prøver å forklare min angstlidelse, og det som veldig... På grunn av min bakgrunn det så viktig at jeg sånn, nei, jeg har ikke den identitet, men jeg har så mye angst for det, at jeg har egentlig OCD, så jeg sjekker hele tiden. Så man kunne sjekke at døren låst.
Ja.
Men for min del må jeg sjekke med legen, for jeg blitt oppdratt I et miljø der jeg ble lært at jeg kunne ikke sjekke for meg selv, eller stole på min egen kropp selv.
Men der... Der lærte du meg noe, for jeg trodde hypokonder betydde at du var redd for å bli syk.
Det som det ligner litt, Munchausen. Ish.
Ok, da beklager jeg.
Nei, det som det bare noe jeg alltid veldig, jeg bare prøver å si det, for jeg mener at det litt annerledes, ellers så blir det bare, det kan hende subreddit group som, å, hun virker som om hun egentlig har Munchausen, hun innrømmet at hun var på legevakt hele tiden, sånn, nei,
Ja, men du hadde angst. Ja. Som forståelig.
Jeg trenger å sjekke ting. Liksom. Det så rart, for eksempel, liksom, jeg virker som en veldig accomplished dame, kan jeg si. Som jeg har PhD, var professor, har skrevet 5 bøker, bla 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 bla. Men det som folk ser ikke, som, I'm as better than I've ever been in like 15 years med min angst. Men jeg fortsatt kan ikke ta på kroppen min. Jeg føler at kanskje jeg føler en klump og jeg vil ikke vite hvordan å tolke det, og da en hel ny sykel da jeg må til lege, og så redd, og da må jeg vente på svar, og så. Og så det veldig viktig å si, selv om min var en veldig sort of kjedelig, mild sak av min chance by proxy, og jeg virker som om jeg har det helt together. Det egentlig sinnsikt å si.
Mm.
At jeg klarer ikke å ta på meg selv. Og jeg mener selv I dusjen, jeg må bruke svamp, slik at jeg har noe mellom hod og hud. Slik at jeg tar... Hvis jeg bryr meg at, åh, det noe her, så tør jeg ikke å ta på det meg selv. Jeg må til lege.
Oi.
Så det som, derfor kan du kanskje forstå hvorfor jeg vil ikke at det blir tolkes som at jeg vil være pasient, for det liksom helt omvendt, at jeg så redder meg min selv.
Mm.
Jeg innrømmer det her ikke veldig ofte egentlig, men jeg føler at den norske publikum mye mer forståelig. Det ikke så mye folk som hører på norsk som i USA og så. Ja. Men det litt, det på en måte viktig å være sårbar om. Fordi jeg kan si, kanskje det liksom arrogant å si det, men den liksom, I have had the best outcomes in life of any survivor I've ever met.
Ja.
I'm capable of loving feelings. I'm capable of long-term. Like, I have it better than anyone I've met. Jeg mener ikke å snakke dritt.
Nei.
Fordi jeg følger veldig for dem. Men hvis jeg har det så ok, og jeg har det så moderat en sak, og jeg kan ikke ta på huden min,
ja.
Da må vi ta disse saker på fucking alvor.
Ja, og jeg synes det litt, for du nevner hele tiden at din case ikke var så alvorlig, men jeg litt uenig der, fordi psykisk vold, som ja. Kanskje mer det du ble utsatt for i form av den Munchausen by proxy-biten, så var det mer psykisk terror enn den fysiske skadingen.
Yeah.
Og det å bli skadet psykisk jeg tør nesten å påstå at det ofte mye, mye verre enn å bli påført fysisk skade.
Nei, men jeg skjønner hva du mener.
Fordi du sitter jo her nå og forteller hvordan du redd for å ta på din egen kropp, fordi hvis du kjenner noe, så må... Altså, det I'm sorry to say, but that's fucked up.
Ja, nei, det grunnen av at jeg sa det, fordi folk må ja. Vite at det som... Det kanskje alt for lett å si, åh, bra, Kari har det så bra.
Ja.
Jeg har det bra nok å snakke om saken.
Jo, men det jo veldig bra at du gjør også, at du snakker om dine problemer og det du har vært utsatt for. For det første så åpner du øynene til veldig mange som ikke har hatt den kunnskapen. I tillegg til at det jo en form for selvterapi. Jo mer du snakker om det, jo lettere vil det bli til slutt å håndtere. Så jeg synes det veldig bra at du har valgt den strategien. Og så forstår jeg at det fryktelig vanskelig å være en overlever av det du har vært igjennom. Det jeg også har vært litt nysgjerrig på, for du fortalte at din mor ga deg benzo og opioider og sånt nå.
Mm.
Ble du på et tidspunkt avhengig av de, eller var bruken...
Det det rareste å tenke bak på, fordi en av de konsekvenser av denne Munchausen by proxy at one is separated from their own physical autobiography. Altså, og det en del av den headfucka, at jeg kjenner ikke kroppen min. Det det vi nettopp snakket om.
Ja.
Men alt som jeg kan om det som skjedde til meg, noe som jeg måtte på en måte piece together med en fakta her, en minne her. That some people are lucky enough to have doctor's records. I really don't. I rely a lot on friends and teachers that can confirm that I'm not imagining this, that she was going around saying I had these illnesses, this and this and that. Det som jeg husker med, altså, da, vi skal aldri vite egentlig 100% akkurat det som skjedde med meg.
Mm.
Og det måtte jeg liksom make my peace with lenge siden. Jeg husker at de ga meg benzos bare veldig ofte, men det var ikke regelmessig.
Ja, ok. Det var så bare mer, litt sånn.
Hvis jeg gråtet eller hadde mensensmerte, så var det liksom, ta Xanax, som crazy. Jeg veide da 40 kilo, og de ga meg noe. Xanax veldig sterk.
Oi, oi, oi.
Nå har jeg noe type benzo, hvis jeg har, I call it my bailout medicine if I'm having panic, avfall. Anfall.
Ikke anfall, avfall. Ja.
Men, så i USA så hadde jeg noe som hettet lorazepam, som mye svakere enn Xanax. Xanax veldig sterk.
Ja.
Og her i Norge har jeg noe som enda svakere, for det mer trygg, ikke sant?
Ja.
Og så, jeg veier mye mer enn jeg gjorde da. I get knocked out with these meds now, I think once this year I was in the hospital and they gave me something like var det Xanax eller Valium eller noe som var mye, som lignet mer det de ga meg da jeg var 10-åringer og jeg var sånn blackout like jeg var så trøtt og jeg noe voksen egentlig det så vilt at de ga det til meg bare noe som helst, helt casually da jeg var 10-åringer men den morfin Den var regelmässig. Och det som är väldigt rart är att jag husker då vi måste byta läge och den nya läge han käftade på mamma och sa det är inte okej att du och barn är på dessa mediciner. Och så ska jag ge dig en recept igen och då må du få dig av det. Och det är väldigt farligt att komma av det för det är så avhängiggörande.
Mm.
Du må till sjukhus. Du kan inte göra det hemma. Du ska dö. Okay? So there are massa to unpack here. The first I just have to say is like I called this doctor trying to get my records like 5 years ago and they were super sus. Like, they were just super, super weird. I don't want to get into it. It would take too long. But, like, at first, they were like, sure, when is your case from? And then when they realized who I was, they were like, oh, we only keep records till 2015. And I was like, great, that's when I was there. Or, like, not 2015, but anyway, whatever year I said. And they're like, oh, well. Fordi et spørsmål man kan stille hvorfor kjeftet han mamma og sa foran meg hit? Det ikke ok at barnen din på morfin, og hvorfor varslet han ikke barnevern?
Ja.
This is why I believe he destroyed the records, which sounds really conspiracy theory to say, but he knew he shouldn't have ever prescribed it. He knew it was crazy. Den annen jeg kan si, at det var veldig, veldig rart, at mammaen min, fordi hun var på oxycontin også, samtidig som jeg var på morfin. Og hele familien min trodde at jeg var på morfin bare for, slik at hun kunne ta det.
Ja.
Og at jeg ikke ble gitt det. Men jeg husker at jeg hadde bivirkninger som ingen fortalte meg om, så det ikke placebo-effekt. Man blir veldig fort forstoppet av morfin. Ja. Og ingen fortalte meg, fordi farmasøyter, de egentlig snakker ikke med pasienter I USA. Ingen sa det til meg. Jeg visste ikke at det var en bivirkninger. Det kunne ikke ha vært placebo. Så jeg vet at jeg har blitt gitt det. For eksempel da jeg ble sendt til norske skole I en annen delstat, så plutselig var jeg ikke forstoppet igjen. Men alle de lærerne der husker at jeg kom til helsesøster med de pillene. Men de var kapsuler som kunne åpnes.
Ja.
Jeg har en teori at hun måtte liksom fucke med dosering.
Ja.
Because I know sometimes I was clearly on it. I know the pills got sent to the school. Suddenly at the school, jeg hadde ikke det samme bivirkninger. Og jeg kjente fortsatt ikke at det var en bivirkning, men jeg var som hele tiden på do, plutselig. Which is exactly what happens when you get somebody off opiates.
Ja.
Og så jeg tror det var at jeg spiser så mye norsk brød, og det hadde så mye brød. Men den siste jeg kan si at det var veldig mistanksom for meg hele livet mitt. Selv før jeg visste at hun hadde Munchausen by proxy. Hvorfor var hun I sykehus og ikke meg? Legen sa at vi begge oss trengte å være I sykehus. Og jeg tolket det som om hun brydde seg ikke. Det var som bare veldig convenient for hun hvis jeg døde. At hun ville at jeg døde av det. Fordi da kunne hun få enda mer sympati. Enda mer. Men kanskje det var på grunn av at hun visste at jeg hadde ikke vært på så mye som hun...
Fordi
vi var alle sammen liksom veldig overrasket at jeg var ikke avhengig. I went down on my dose and nothing ever happened. Men bestevennen min nå en fastlege. Og hun mener at jeg hadde ofte withdrawal-symptomer.
Mm.
Da vi var barn, som vi forstod ikke da, men hun ser tilbake og forstod det. Så liksom... Hvem faen vet?
Nei, men det jo, altså, jeg har jo gått på oxycontin I 8 år nå.
Mm.
Lav dose for mine smerter. Og jeg begynte på 5 milligram, og nå har jeg 10.
Mm.
Når jeg hadde 5 milligram, så kunne jeg gå for det første kjempelenge før jeg måtte ta en igjen. De varer I 12 timer. Jeg kunne gå I 1 døgn. 1,5 døgn uten å få noe som helst abstinenser. Kanskje litt grann sånn restless legs.
Ja.
Men ikke noe mer enn det. Og så nå som jeg oppe på 10 milligram, som jeg har stått på I mange år, jeg skal ikke opp noe mer enn det. Men bare da merker jeg hvordan abstinensene ikke kjempevonde, men de kommer lettere, og det litt mer ubehagelig enn det det var på 5 milligram. Så det nok noe med det at du har hatt en veldig lav dose, og hvis du da i tillegg har trappet ned på en allerede veldig lav dose, så vil du ikke merke så mye til det, vil jeg tro.
Ja, det måtte være noe. Noen farmasøyter som jeg har spurt, sa det egentlig veldig farlig å gå opp og ned så fort med dosering, men det var en annen farmasøyt som sa egentlig det kunne ha reddet livet ditt, fordi det gjorde at du var ikke avhengig.
Ja.
I think if I had to like gun to my head, I had to guess. I think she just messed with it as she wanted, randomly. When she wanted some of the medicine, she probably took some out. When she wanted me to be more sick, she put more in or took it out. So I had withdrawal symptoms. I think that seems to line up with what we think about these women having a bit of an impulse control issue with it, that they just sort of do it.
Mm.
I don't think there was a clear plan or a rhyme or reason, and I think that probably best explains my memories of like sometimes having bivirkninger, sometimes having tons of pain. Da du sa restless leg, det slitet jeg med så mye i dette tidspunktet. Liksom, det var noe som ble gitt til meg, det var det.
Mm.
Men vi kommer aldri til å vite akkurat hvordan noe var.
Restless legs vel kanskje noe av den vanligste formen for abstinenser, spesielt på lave doser.
Det visste jeg ikke. See, like, I piece together the history of my own body through moments like this, where I'm like, sometimes I'm like, why did my legs hurt all the time and kind of like feel like that and not and never again in my life? Okay, nå skjønner jeg.
Det det. Det andre jeg lurer på hva slags type damer får Munchausen by proxy, eller har Munchausen by proxy? Finnes det en slags spesiell type dame, for eksempel en veldig vellykka, eller en veldig fattig, eller hvilken personlighet ser man ofte hos disse damene?
Det jeg har nettopp kommet på, etter å tenke gjennom det, at i USA så må vi egentlig være veldig forsiktige og påpeke at det noe som bare de som ikke fattige kan ha.
Mm.
Fordi hvis ikke du har health insurance, så kan du ikke gjøre dette. Så jeg mener at vi veldig fort ofte som et samfunn å si, ok, rusavhengighet, det liksom et fattig persons greie, som usant, ikke sant? Men det med Munchausen og Munchausen by proxy, som vi egentlig kunne si veldig, veldig tidlig, at man må ha litt penger.
Ja.
Og så det som kanskje godt å vite. Men som en person har lest mye med Munchausen by proxy, at de mødre som har det ofte veldig, veldig, kan mye om medisin. Det vil si, ikke alltid, men det vil si at ofte de ganske flinke, ganske intelligente. Jeg husker at huset mitt har det medisinske encyklopedier og ordbøker overalt. Overalt. Ikke det rart, for eksempel, at jeg fikk den DSM-boka til, da jeg var 16 liksom, ja ok, det kan ha vært og det var at jeg var et rart barn som skal bli en professor skulle bli en professor og hadde rare interesser, men hvordan visste jeg hva det var i et verden før Google
det er veldig spesifikt og litt spesielt jeg fikk biografien til Bill Clinton når jeg var 16 så jeg var så weird kid too.
Nemlig men, mannen som fortalte meg hva DSM var,
og vi hadde
desk reference, pharmacological insight, like, de var opptatt av å kunne alt om medisin, og det som veldig, veldig, veldig vanlig med dem.
Mm.
Det vil si også at de må nødvendigvis være ganske charmerende, og litt narsisistiske. Jeg vil ikke si at de har narsisisme, men det som ofte sånt. Men det jeg mener at the way we say it in English is it's not like this is the profile of everybody, but if you think about how to get this done and get the doctors to do what you want, we say they needs must be this way. At kanskje det ikke at alle sammen men for å gjennomføre det de vil, så må de charmere legene litt og skape gode forhold med dem, at de fordi med Munchausen så kunne legene, vi kunne se for oss at legene litt utålmodige, som de alltid her, men da det kommer som alt for barnet, ikke sant? Jeg synes det litt lettere å virke som om man bare bryr seg om barnet deres. Og så man egentlig ganske charmerende, disse mødre. Og da jeg sa narsisister, det som, by definition, they must think that they know better than the doctors.
Mm.
At de kan lure dem, liksom, at de vet det som best, og legene dumme. Og så, this is the thing we hear a lot, that they think they're smarter, they're able to develop these relationships, and they're super, like, preoccupied with medicine and know, like, more than is normal. Det en grunn jeg sa den første gang vi snakket, at det som 99% mødre, ikke tanter, ikke bestemødre, ikke far. Og jeg mener at den har en stor del å si om at vi har et samfunnsproblem med de forventninger vi har rundt morskap. Men det har også blitt sagt av folk, og det som verdt å si, at kanskje med våre gender-norm som vi har I samfunn, at menn kunne egentlig ikke gjennomføre det sammen. At de kunne ikke charmere leger på det samme måte. At legene ville ikke gi dem så mye hensyn. De ville være utålmodig fortere, eller?
Ja, fordi vi har et norsk begrep for det, en kvinnelig list, altså... They get more charmed by women. Menn ofte blir mer charmert av kvinner, egentlig.
Fordi, det noe å si. Ja. Jeg mener at vi fortsatt jo har et problem med hvordan vi ser på mødre. Men det må bli sagt at jeg tror ikke at en mann kunne ha det samme forhold med en lege som en mamma kan kanskje skape med deres identitet som en mamma og kvinne.
Mm. Det vel sjeldent at man ser... fedre har like stor kontroll over familielivet, the kids, rollen en far ofte kanskje litt mer passiv, så derfor ville det vel vært mer utenkelig at en far engasjerte seg på den måten.
Akkurat.
Ja.
Akkurat. Det lyser opp et problem også, at mødre gjør alt, og hvis de gjør Så egentlig kan det være, liksom, yes, it's too much female labor on us moms, men også det ikke noe kontroll og oversikt av hva mødre gjør.
Mm, ja. Klokka begynner å tikke. Vi har holdt på en liten stund, og det var veldig fint å snakke med deg igjen.
Det var det. Tusen hjertelig takk.
Har du noen flere tanker du tenker du vil ta opp før vi runder av?
Hva var det, siden din podcast handler om kronikksykdom, hva var det som gjorde deg å tenke at Munchausen by proxy var relevant for dere?
I vår podcast så snakker vi om alt som handler om kropp og helse. Vi snakker veldig lite om oss selv, men vi snakker veldig mye om forskjellige temaer. Og så har begge oss, tror vi true crime-fanatikere, begge to, og liksom synes, når du sier at mødre som kan mye om medisin og sånt nå, vi kan veldig mye om medisin, fordi vi sitter og googler og ser, ikke fordi vi opptatt av å sykeliggjøre barna våre, men bare fordi vi synes det interessant. Så derfor så jo Munchausen by proxy noe vi synes veldig fascinerende, og det inkluderes jo i hele tema kropphelse.
Mm.
Og det så sjeldent, så derfor så, når jeg så en video som du la ut, hvor du sa at du hadde vært utsatt for det, så tenkte jeg, vi må snakke om det. Og så sendte jeg en melding til deg, og trodde egentlig ikke at du kom til å svare. Så jeg var veldig glad når du svarte. Men det var egentlig bare fordi at det et veldig interessant tema som henger sammen med mye av det vi har snakket om nå, dette med Munchausen, vanskeligheten med å få gjennomført diagnoser, det å ofte bli anklaget for å være enten... Jeg har selv opplevd av en lege som nærmest anklagde meg for å være en Munchausen by proxy-mor i forhold til min datter. Og det var jo veldig på feil grunnlag, men vi blir ofte... I hvert fall her I Norge, så føler vi ofte at vi blir fort anklagd og ikke helt hørt på. Og derfor synes jeg det var viktig å snakke om. Og når vi da hadde muligheten til å snakke om det med en som du da, som har vært igjennom det, så var det derfor.
Jeg er så takknemlig. Jeg mener at jeg kan godt forstå hvorfor mamma kan bli redd for det. Selv jeg. Fordi jeg må si til legene jeg overlevde det. Og da begynner jeg å tenke, oh, hvis det lege til barnen min også, tror de at jeg skal gjøre det samme hver eneste gang jeg på lege med barna. Mm. Jeg vet hvorfor folk med kronisk sykdom redd for å snakke om det. Men jeg mener at mer informasjon skader aldri.
Nei. Mm. Nei, jeg enig. Og derfor så synes jeg det så fint at vi har belyst veldig mye nå. Og jeg håper ikke det siste gang vi snakker sammen, fordi du veldig interessant å snakke med. Du kommer med mye fornuftig.
Tusen takk. Så
jeg håper ikke du glemmer oss når du blir stor kjendis.
First of all, my mouth gonna be big, but also, I never forget the few people, I can count them on one hand, that have let me talk about Munchausen by proxy. They're like, they're going to be candles lit on my grave to you.
Jo, jeg kom på en ting til jeg ville spørre deg om, som ikke Munchausen by proxy, men for i hver episode når vi starter vår episode, så lister vi opp alle ting vi har lyst til å gjøre. Deriblant, vi har lyst til å komme på God Morgen Norge. Og du har vært på God Morgen Norge. How? Hvordan kom du der på God Morgen Norge?
Det var en stor drøm. Let's see. They contacted me because Norway is very like, the journalism here is very cute. Like sometimes things happen in America and lately a lot happens in America. And then they're like, we need an American. And they just kind of go find someone. And vanligvis så, jeg tror de fleste folk egentlig vil ikke snakke med journalister. But they're not ready for me that's trying to build a platform. And I'm like, the way we say in the South, I'm like ticks on a coon dog. I won't leave. Like I save their number and then I text them when I want to be on the news. So they just wanted me to talk about Trump and Greenland. And I zoomed in and they had this MAGA guy from Norway. And we were like debating. Men de var ikke veldig flink til å bruke begge oss. Han fikk snakke mye mer enn meg. But I was really sure while I was waiting to go on that I told the producer, like, this has been my dream since I was 16. Og da sa de, hvorfor kan det være da du vokste opp I Texas? Og så sa jeg, I vokste opp på en veldig rar type boarding school, blah, 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 my whole elevator pitch. Og så jeg ikke etterpå, så ringte de meg og sa, vi vil ha deg på God Morgen Norge. Så.
Ja. Men det noe med nordmenn når det kommer amerikanere til Norge, så blir vi veldig sånn, amerikanere, Americans.
Og det var aldri noe jeg forventet å bli så fascinerende til nordmenn, men jeg tror det kommer an på at jeg var allerede flytende. I know that's fucking controversial, and there's so many people that are like, you're not fluent, men whatever.
Jo, det har du, det har du.
I feel like if I can be on a podcast, but like, whatever, whatever, whatever. And there are some... Da begynner de å stille spørsmål, og så da forklare den skolen som jeg egentlig aldri tenkte på før. Det var så normalt for meg. Men da jeg kom til Norge, så var folk sånn, hæ? Og så da jeg begynner å forklare, jo mer jeg forklarer, jo rarere det liksom at jeg vekket opp med DeLillo, som blir spilt gjennom en høytaler, at jeg måtte studere Grandiose Peter-reklamersanger. Så det så rart. Da folk vil vite mer og mer og mer. Så for min del har det vært veldig lett som en amerikaner at jeg har en tydeligvis en historie som jeg trodde ikke var interessant, men nordmenn liksom veldig, veldig opptatt av det.
Men vi kan gjerne snakke litt om den skolen din også. Hva slags skole var dette? Bare norsk?
Ja, jeg kaller den for en boardingskole, men det var bare en sommerskole, og hver sommer jeg ble sendt dit I Minnesota, fra Texas til Minnesota, fikk man et års studiepoeng, et 180 eller 200 studiepoeng I norsk, som egentlig ligger på min Texas vitnemål, at jeg har tatt norsk. Men siden vi måtte cram in et 180 timer studiepoeng I 5 uker, everything counted. So everything counted as learning. So we were woken up with like the top 40s hits, like Carpe, Dum Dum Boys, like that counted as learning. We had to study the Goldfish Awards every year and like learn about the
fisken.
Well, yeah. Also, we had to learn about Norwegian politics. The first research paper I ever wrote in my life, I was 13, and it was about the Norwegian, like the seven parties of Norway and like mapping them out. Like, so det som litt interessant med det var at mammen min ble utdannet der også. Og da var lærer der, og egentlig ville ikke gå. Hun sendte meg uten at jeg hadde et valg. Og så jeg mener at det var en type at en del av hennes narsissisme, at hun ville at jeg var akkurat som hun. Ja. Men da jeg gikk der, så var det, som jeg sa, den eneste tid at jeg hadde ikke disse bivirkninger, jeg var trygg, jeg var mattet med sunn mat. Fordi en ting som ikke mange folk vet, at det veldig vanlig at mamma, mødre med Munchausen by proxy, de mater barn med veldig, veldig usunn mat som hjelper å beholde dem syk. Det høres veldig spesifikt ut, men det liksom veldig, veldig stabilt gjennom alle sakene jeg har hørt om. Mm. Og så da fikk jeg sunn norsk mat på denne skolen, brødskiver, brun ost og så videre. Og så var jeg sunn og trygg, og så ble jeg veldig, veldig opptatt med norsk og Norge. Men jeg kan se tilbake nå og kjenne at jeg var opptatt av å være sunn og trygg og bort fra hun.
Mm. Din assosiasjon til Norge da, egentlig blir sunt og trygt og godt.
Yes, og så den egentlig knyttet til min bakgrunn med Munchausen by proxy på en måte at jeg tenkte aldri på, fordi da kommer jeg til Norge og så så jævlig sensitive at da folk korrigerer norsken min. People, before they even meet me, they'll tell their friends like, this is Kari, don't correct her Norwegian, she'll cry in public. Og så begynte folk snill og spørre meg, hvorfor bryr du så mye om det? Vi tar feil på engelsk, vi nordmenn også. Hvorfor? Og så da måtte jeg reflektere litt. Og da, that's how I kind of realized, like, oh, this is, like, deeply important to me because it's the only place I made an identity away from her. And, like, so weirdly connected to my story as well.
På godt og vondt.
Ja, nemlig.
Ja. Ja, nei, det har vært veldig trivelig, som sagt, å snakke med deg igjen. Jeg håper du kommer, vil komme til oss igjen, eller?
Like sånn.
Kanskje vi kan...
Når som helst.
Kanskje vi kan ha en sånn Q&A. Både dine følgere og våre følgere kan
stille spørsmål. Yes, people were asking questions the whole time, but I was like, we should focus. So maybe next time we could, like, make a plan.
Ja, vi kan ha en Q&A-episode. Det hadde vært veldig gøy.
People can also, maybe they could start sending the questions to you guys as well.
Ja, ja ikke dø enda på, vi mest aktive på Facebook og Instagram.
Mm.
Prøver å bli mer aktiv på TikTok, men jeg skjønner ikke TikTok helt. I'm too old.
TikTok begynner å døve også.
Gjør det.
Ja, jeg setter ikke så mye pris på det lenger. Instagram har vært veldig stabilt som et sted å bli kjent med folk. Eller.
Ja.
Mm.
Følg oss på Instagram og Facebook. Ikke dø enda. Og så kan de sende oss spørsmål der, for eksempel. Og så kan vi avtale at vi har en Q&A-episode. Det hadde vært veldig gøy.
Ja, det hadde vært veldig gøy.
Ja, ok.
Okay.
Ha det!
Howdy!